Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов киләчәк уеннары киберспорт турнирын оештыру буенча Республика комитетын җитәкләячәк. Тиешле указ хакукый мәгълүмат порталында чыкты. Комитет рәисе урынбасары итеп Татарстан вице-премьеры Шамил Гафаров билгеләнде. Турнир Республика башкаласында 2024 елда узачак. Приз фонды 25 миллион долларны тәшкил итә. Казан Экспо халыгара күргәзмә үзәге шарада төп мәйдан булачак. Ярышларның үзенчәлекләренең берсе киберспорт, физик спорт белән берләшкән диджитал дисциплиналар. Әлеге уеннарда барлыгы 256 команда катнашыр дип көтелә. Татарстан президенты Рустам Миннеханов һәм Төркменстанның Казандагы яңа генераль консулы Гуч Гараев хезмәттәшлек мәсьәләләре һәм башка актуаль темалар турында сөйләштеләр. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында булды. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, ике республиканың уртак эшләре күп. Генераль консуллыкның эшчәнлеге үзара файдалы элемтәләрне ныгытуга юнәлдерелгән. Президент Төркменстан генераль консулына Казанда уңышлы эшчәнлек теләде. Әлеге генераль консул Атадурды Байрамов Төркменстанның Япониядәге елчисе вазифасына билгеләнде. Моңа кадәр Рустам Миннеханов әлеге консулга Татарстан белән хезмәттәшлеккә өлеш керткәне өчен рәхмәтен белдергән иде. Битараф булмаган казанлылар тиздән сугыш хәрәкәтләре зонасына юл тотачак, мобилизацияләнгән якташлары өчен беренче чиратта кирәкле әйберләр җыю буенча төркем оештырды. Хәзерге вакытта татарстанлылар 3 пунктка әйберләр китерә ала. Аларның берсе Салават күпере торак комплексындагы Айрат Арысланов урамында, икенчесе Лагерная һәм Боевая урамнары тирәсендә, өченчесе Васильева бистәсендә урнашкан. Казанда мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә түләүсез психологик ярдәм күрсәтелә. Ышаныч балаларга һәм яшьләргә психологик педагогик ярдәм күрсәтү үзәге белгечләре консультация бирә. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе 277-0000 телефоны буенча кабул ителә. Психологлар белән шәхсән ышаныч бүлекчәләрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 5:30 минутка кадәр очрашырга мөмкин. Бүлекләр Кулахметов урам 21-нче йорт, Халтурин урамы 16-нче йорт, 8-нче март урамы 4-нче йорт, Годовиков урамы 14-нче йорт, Сәлимҗанов урамы 14-нче йорт адреслары буенча эшли. Казанлылар стрессны кимитү буенча терапия элементлары булган дәресләрдә катнаша ала. Татарстанда физик затлар өчен гран конкурсы старт алды. Бәйгедә 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге һәр кем катнаша ала. Конкурс 2 тапта уза. Беренчесе 15 номинациянең берсен сайлау. Проектны 25 октябрьгә кадәр җибәрергә кирәк. Гариза бирү өчен Россия яшьләре системасында теркәлү зарур. Икенче этапта ноябрь башында яшьләр эшләре буенча федераль агентлык экспертлары алдында проектларны турыдан-туры яклау булачак. Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгы кооперациясын үстерү буенча компетенцияләр үзәге фермерларга һәм авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларына ярдәм күрсәтү өчен махсус телеграм-бот эшләде. Телеграм-бот кеше хуҗалыкларга дәүләт ярдәме төрләре буенча тулы мәгълүмат аларга һәм фермерның мобиль телефонына грант бирү шартлары белән документларны һәм белешмәлекләрне күчереп алырга мөмкинлек бирә. Бот аша һәр кем квалификацияле консультация алырга мөмкин, дип хәбәр итә республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте. Казанда 3 ай эчендә пассажирлар трамвай 60 минут дигән тарифтан 4200 тапкыр кулланган. Ул 2022 елның 2 июленнән эшли башлады. Трамвай 60 минут тарифы буенча 1 сәгать эчендә трамвайларга 31 сум түләп, бушлай күчеп утырырга мөмкин. 1 октябрьдән ОСАГО кагыйдәләренә үзгәрешләр үз көченә керде. Шулай итеп, юл транспорт хәлакәте нәтиҗәсендә сафтан чыккан автомобильне утилләштерү турындагы документ булган очракта гына иминият килешүен вакытыннан алда өзергә мөмкин. Моннан тыш, милекчене алмаштырганда иминият килешүе өзелмәсә, бу хакта иминият компаниясенә хәбәр итергә кирәк. Шулай ук хәзер зыянны полициядан юл транспорт һәлакәте турында материаллар алмыйча да карарга мөмкин. Тик имния ши ризалыгы һәм аның бу документлардан мәгълүматны мөстәкыйль рәвештә алу мөмкинлеге булырга тиеш. ОСАГО кагыйдәләрендә зыян күрүченең тикшерү яки бәйсез экспертиза нәтиҗәләре белән танышу тәртибе һәм сроклары барлыкка килде. Бүген Казанның Горький Әмәт урманында сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен бәхет белән узышу велоярышы узачак. Егетләргә 380 метрлы дистанцияны үтәргә туры киләчәк. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен велосипедта узышу Казанда инде 7-нче мәртәбә оештырыла. Булачак ярышларда махсус җиһазландырылган велосипедларда һәм тегермәчле башка хәрәкәт чараларында 2 велостарт, шулай ук концерт программасы һәм кыр кухнясы ыштырыла. Ярышта катнашу өчен теркәләргә һәм саклагыч шлем алырга кирәк. Балаларны җыю иртәнге сәгать 9-да башлана.